В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Надія Савченко. Довго очікуване повернення української льотчиці.
Я хочу попросити вибачення у всіх матерів, діти, чиї не повернулися. І за то, а я ще досі жива. Я хочу вибачення попросити в тих матерів, діти яких сидять в неволі, а я на волі.
Ми почуємо, як це було і як відреагували на цю подію в Україні.
Ми з Грузії, ми болели за Савченка і ми раді, що вона вже у вас вдома.
Також дізнаємося, як в Росії зустрічали помилуваних в Україні спецпризначенців. Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Народний депутат Надія Савченко, яка повернулася в Україну з російського ув'язнення, заявляє про готовність працювати над тим, щоб усі полонені повернулися додому вже. Живими.
Я буду працювати для того, щоб, по-перше, повернувся кожен, хто полонений, ще живий, повернувся живим. Для того, щоб як можна менше загинуло. І будемо працювати для того, щоб Україна була сильною, для того, щоб у нас ніколи більше не був забутий народ, для того, щоб українці мали право бути українцями, жити гідно на своїй землі.
Сказала Савченко на спільній з президентом України Петром Порошенком прес-конференції у Києві. Захід і міжнародні організації привітали звільнення Надії Савченко. І більше про цю ситуацію слухайте далі у «Свободі сьогодні». У підкомітеті ООН із запобігання тортур заявляють про переривання свого візиту до України після того, як їхній делегації відмовили у доступі до кількох місць позбавлення волі, де, як підозрюють, СБУ порушує права затриманих. Ця відмова є порушенням зобов'язань України як держави-учасниці факультативного протоколу до Конвенції проти катувань. Ми не змогли відвідати деякі місця, щодо яких ми чули численні і серйозні звинувачення про затримання людей і про те, що тут, можливо, мали місце тортури чи жорстоке поводження. Мовиться у заяві голови підкомітету ООН з питань попередження тортур керівника делегації Мольмалька Еванса. Візит делегації розпочався в Україну 19 травня і мав завершитися 26 травня, але, як зазначили у підкомітеті ООН із запобігання тортур, його вирішили закінчити раніше через неможливість повного виконання мандату. Українська сторона наразі не коментувала цієї заяви. Понад 450 американських письменників підписали електронну петицію проти найбільш ймовірного кандидата на посаду президента США від республіканської партії Дональда Трампа. Літератори, серед яких Стівен Кінг, Джино Діас і Девіс Еггерс, розмістили онлайн-звернення «Відкритий лист до американського народу», у якому звинувачують Трампа у, цитую, заохоченні агресії серед своїх послідовників і залякуванні інакомислячих. Суть американського експерименту з самого початку полягала у тому, щоб гуртувати людей, а не підбурювати їх один проти одного, мовиться у петиції. Після перемоги на первинних виборах у штаті Вашингтон 24 травня республіканець Дональд Трамп впритул наблизився до висунення своєї кандидатури у президенти США. Влада Польщі розпочала вирубку дерев, пошкоджених шкідниками на сході країни. Мертві дерева мають бути вирубані задля забезпечення безпеки туристів. Захід проводять на території польської частини Біловезької пущі, і активісти, а також у Єврокомісії, висловили занепокоєння щодо цього. І на цьому, Людмила, у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Наша Надя вже на українській землі. Радий особисто привітати її з поверненням. Слава Богу, цього разу все вдалося. Продовжуємо боротьбу за звільнення всіх українських заручників. Такі довго очікувані слова президента України українці почули сьогодні по обіді, а від самого ранку стежили за новинами. Щоб не пропустити цього моменту, побачити, як Надія Савченко повертається додому. В умовах секретності сьогодні сьогодні були підписані укази президентів України та Росії про помилування Надії Савченко з одного боку і російських спецпризначенців з іншого. Президентський борт доставив Надію Савченко з Ростова до Києва, а літак авіакомпанії Росії Євгена Єрофеєва та Олександра Олександрова до Москви. Є повідомлення, що остаточна домовленість про обмін українки на російських спецназівців була досягнута в ході телефонних переговорів у нормандському форматі. Зараз з нами на прямому зв'язку в київській студії мої колеги, які сьогодні вели живу трансляцію, Левко Стек і Ольга Комарова. Вітаю вас, колеги.
Доброго дня.
Вітаю, Людмила.
Пряму трансляцію Радіо Свобода зустрічі Надії Савченко в аеропорту Бориспіль і в адміністрації президента в пікові моменти одночасно дивилися сьогодні майже 65 тисяч глядачів. З аеропорту Бориспіль коментував Левко Стек. Тому, Левку, перше запитання до вас. Як зустрічали Надію Савченко в Україні?
Звісно, цікаво було дуже за цим спостерігати, оскільки до останнього моменту ніхто точно не міг розповісти навіть про те, де саме сяде літак, на борту якого перебувала Надія Савченко. Було щонайменше три варіанти, які озвучували навіть колеги по фракції Савченко, з фракції «Батьківщина» в парламенті. Йшлося про Бориспіль, Жуляни і навіть Гостомель під Києвом. Хоча більшість журналістів, ми в тому числі, звісно, обрали Бориспіль як найбільший і найбільш ймовірний варіант. А навіть вже на під'їзді до аеропорту ми побачили якісь такі фактори, які вказували саме на те, що тут буде Савченко. В першу чергу йдеться про величезний кортеж, який пронісся повз нас на під'їзді до аеропорту. Там було півдесятка автомобілів з мигалками, проблисковими маячками. Було очевидно, що чекають дуже поважного гостя. І іншого, окрім Савченко, ми, звісно, собі уявити не могли. А також значний такий політичний десант, який стояв біля терміналу, звідки мала вийти Надія, теж вказував на те, що ми правильно обрали це місце. Там були і колеги по фракції, і інші політики. І, зрештою, Віра Савченко, яка теж прибула до аеропорту, вона
разом
до кінця
з мамою
не розкривала всі деталі цієї спецоперації, так, справжньої спецоперації, і матір там була. І, звісно, це наштовхало на думку, що саме тут це відбуватиметься. Журналісти не мали змоги, на жаль, потрапити на територію аеропорту, тому фактично обліпили паркан довкола злітної смуги і просто в об'єктиви вичікували і виглядали, коли ж сяде цей літак. Уповноважена президента з врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко зрештою пояснила, чим була пов'язана така секретність. Далі прошу її пряму мову.
Ця операція по звільненню Надії готувалася кілька останніх місяців, кілька останніх тижнів. І ми надзвичайно переживали, щоб в останню хвилину щось не зірвалося. І тому насправді ми, можливо, навіть приносимо вибачення за якийсь такий режим того, що ви дізналися про це тільки зараз. Але коли ти обираєш, на вагу ставиш звільнення Надії і, можливо, там виток інформації раніше, то ми обрали те, щоб Надія сьогодні була на волі.
Студія.
Левко, а що сама Надія Савченко сказала ось відразу після повернення в Україну? Які перші слова її були?
Ну, надзвичайно емоційними, в першу чергу, це варто зазначити. В якійсь мірі ті, хто очікував Надію біля терміналу, вони навіть були розгублені. Пояснила свою таку нетипову емоційність, а можливо й типово, бо ми вже не раз бачили, як емоційно і палко виступає Надія в суді. Пояснила вона тим, що давно не було прикуто неї стільки уваги, стільки людей довкола неї. Справді, там десятки камер, десятки журналістів. Можливо, не завжди колеги поводили себе толерантно і стримано, тому в якійсь мірі це викликало навіть своєрідну таку агресію незначну з боку Савченко. Хоча, звісно, все це тривало лише кілька миттєвостей, згодом Надія заспокоїлась і, в першу чергу, як це не парадоксально, вибачилась перед українцями за те, що вона зараз на волі, але не всіх вдалося досі звільнити. Також до цікавих таких моментів цієї сумбурної в якійсь мірі зустрічі можна віднести те, що одразу після прильоту лідерка фракції «Батьківщина» зустрілася з Савченко, і ця зустріч була якраз не зовсім такою, як ми собі уявляли. Не було там особливих емоцій. Надія натомість одразу почала говорити про роботу, про те, що далі буде, як буде далі діяти фракція, і навіть домовлятися про зустріч робочу з Тимошенко. мені здається, що сама Юлія Володимирівна, яка ми була, ну, застала її в зненацька така, такий напір з боку Савченко, але, ну, так собі бачила це Надія. Далі хочу дати шматок її прямої мови, щоб зрозуміти, власне, в якій атмосфері це відбувалось.
Я два роки сиділа в камері одиночці. Я відвикла від людей, тому вибачте, якщо буде дуже різкою. Перше, що я хочу вам сказати, це те, що я на волі. Я хочу попросити вибачення у всіх матерів, діти, чиї не повернулися. І за то, а я ще досі жива. Я хочу вибачення попросити в тих матерів, діти яких сидять в неволі, а я на волі. І я хочу вам сказати, так, я не поверну мертвих. Але я завжди готова поклати своє життя ще раз на полі бою за Україну.
Студія.
Отже, ми почули, що і в якому настрої говорила Надія Савченко, зверталася до українців, до присутніх журналістів в аеропорту Бориспіль, там був присутній Левко Стек, а Ольга Комарова, колега, яка зараз також у студії Радіо Свобода, вона була присутня в адміністрації президента, звідти вона вела пряму трансляцію. Олю, чи така сама була атмосфера в адміністрації президента, чи більш стримано говорила Надія Савченко?
Людмила, дійсно, промова Надії Савченко була більш стриманою. Я хочу зазначити атмосферу серед журналістів, яких було дійсно настільки багато в адміністрації, що доводилось пересуватись буквально навколишки поміж штативів, аби потрапити у перші ряди. В урочистій залі розташовувались на підлозі іноземні журналісти. Вони із появою Надії Савченко почали навіть аплодувати. І знаєте, от коли я збиралась до адміністрації президента, наші колеги з кримської редакції «Крим Реалі» просили: «Олю, якщо буде можливість, будь ласка, спитай президента про наших кримчан Сінцова, Кольченка та інших політичних в'язнів». Запитання від журналістів до президента, на жаль, не було передбачено форматом, але Петро Порошенко в своїй заяві про це, власне, і згадав. Він сказав, що це лише початок, далі цитата, бо ми чекаємо повернення додому Солошенка, Афанасьєва, Сінцова, Кольченка, багатьох українців, які перебувають зараз у заручниках, як в Росії, так і на окупованій території. А ось Надія Савченко у своїй промові зазначила, що долучиться до боротьби із повернення додому полонених. Цікаво, що у своїй заяві вона не згадувала політиків, не зверталась до них, а, власне, завдячувала своїм рідним та українському народові. Вона вибачилась, що жива, але наголосила, що готова й далі йти в бій. Краще послухати, думаю, її пряму мову, ніж мій переказ. Далі уривок з промови Савченко.
Я не хочу передавати вам свою лють, свою ярість, свою злобу і свою ненависть. Я сподіваюся, що з часом із цих почуттів у мене залишиться тільки мудрість. Точніше, з цих почуттів у мене виникне мудрість. Я не хочу, щоб люди хотіли війни. Я хочу, щоб люди хотіли миру, але, на жаль, мир можливий тільки через війну. Дуже добре, що є Мінські домовленості. Дуже добре, що вони будуть виконуватися, тому що ми зробимо все для того, щоб вони виконувалися.
Людмило.
Олю, а чи вдалося поспілкуватися з Надією чи її рідними, коли ось ви чекали на сьогоднішню зустріч в адміністрації президента, коли було 170 журналістів? Чи була така можливість?
Ось, власне, як тільки президент та Надія Савченко і рідні полишили залу, на дверях зали стала охорона, і журналістів не випускали, доки кортеж не поїхав. Тож особисто із Савченко поспілкуватись не вдалося, хоча всі хотіли і прагнули цього. Але весь цей час її підтримували бойові побратими з Айдару, які також привітали її з поверненням. Під час промови вони стояли поруч і тримали прапор України, а після вручення їй нагороди і звання Героя України вони привітали її квітами та обіймами. Ми поспілкувалися із молодшим лейтенантом батальйону «Айдар» на позивний «Берет». Він зауважив, що Надії зараз потрібно дати час на реабілітацію, бо це вкрай важко. Вчора вона ще сиділа в одиночній камері, а сьогодні вже приймає нагороди та привітання. Але ж її побратими вважають, що Надія Савченко має тепер дати бій не зі зброєю в руках, а на політичній арені. Вони їй вірили як командиру і так само віритимуть їй як політику. Про це нам сказав боєць із позивним «Берет».
Надежда стала фігурой мировой величины. Она больше пользы принесет Украине не на фронте, а здесь. Здесь война идет не слабее. Выигрыш Украины зависит не обязательно от стрельбы из автомата.
Людмила.
Дякую. На прямому зв'язку із Києва мої колеги Ольга Комарова і Левко Стек. Ми з вами зараз почуємо, як кияни сприйняли сьогодні звістку про те, що Надія Савченко повернулася до України.
Для мене несподіванка. Я не сподівалася, що це трапиться. Такі відносини між державами нашими. Я сподіваюся, що це буде вести до чогось позитивного, щоб відносини поліпшилися.
Ми з Грузії, ми болели за Савченко, і ми раді, що вона вже у вас вдома. Желаємо Україні, щоб цих днів вже все було у вас хорошо. Любимо вас.
Я знаю, що далеко від політики.
Ми раді, тому що ця людина стала символом того, що борилися на сході. Хочу, звичайно, щоб сказати, що це все закінчилося, тому що ми молодь, ми хочемо в Європу, ми хочемо війни, ми хочемо нормально.
Мы очень рады, что она прилетела. Конечно, за нее переживали. Мужественная, сильная женщина. Мы рады очень за нее.
Хочу побажати їй, щоб у неї все було добре, незважаючи ні на що, в неї, в її рідних і разом з нами, щоб ми дійшли до вільної України.
Ось такі емоції були сьогодні у киян, яких розпитувала кореспондент Радіо Свобода. А які емоції були сьогодні у росіян, куди повернулися Олександр Олександров і Євген Єрофеєв? Це спецпризначенці, які були помиловані в Україні, і сьогодні вони повернулися додому в Росію. З нами зараз на зв'язку із Москви Олена Матусова. Олено, вітаю вас. Як зустріла Москва Олександрова і Єрофеєва?
Вітаю вас. На відміну від журналістів, які яких дуже багато зібралося в аеропорту Бориспіль, журналісти російські, які приїхали до аеродрому Внуково-2, не змогли потрапити для того, щоб зустріти Олександрова і Єрофеєва, тому що допустили тільки деякі телеканали, вони врешті-решт могли знімати тільки без звуку. Це був перший канал Russia Today і Вести, це російське телебачення державне. Тому ніхто навіть не знав, коли вони прилетіли, це вже стало звісно про це тільки після того, як літак вже був у Внуково, і як ми змогли дізнатися з фото, яке зробили ті журналісти, які були допущені до трапу літака, їх зустрічали тільки їх дружини.
Олено, як сьогодні з'ясувалося, президент Росії помилував Надію Савченко, хоча вона, на відміну від Олександрова і Єрофеєва, прохання про помилування не подавала. Чи якісь коментарі з цього приводу є?
Так, Людмило, є коментарі з цього приводу. Це дуже здивувало, наприклад, правозахисників, з якими я змогла поспілкуватися, тому що вони кажуть, що це безпрецедентна така історія, але вони відзначають, що вони і в соцмережах бачили про це, що деякі люди кажуть, що Савченко перемогла Путіна, тому що вона таки не написала прохання про помилування, але Путін його прес-секретар, його речник Дмитро Пісков сказав, що Путін помилував Савченка на прохання тих журналістів російського телебачення, загибелі яких звинувачували, власне, Савченко, Корнелюка і Волошина. Люди дуже здивовані таким розвитком подій, тому що, ну, як можна помилувати за проханням якихось сторонніх осіб.
Олено, ми чули, що сьогодні виступав президент України Петро Порошенко, коли вони разом з Надією Савченко в адміністрації президента давали короткий брифінг. Він сказав, що на цьому не закінчується звільнення українських полонених. Як ідуть справи з іншими в'язнями українськими в Росії? Що про це відомо?
На даний момент в Росії утримуються близько 30 людей, 30 в'язнів, які знаходяться в російських в'язницях. Це враховуючи 21 людину, які є мешканцями Криму. Як ми могли вже чути декілька днів тому, Ірина Геращенко сказала, що до кінця травня буде звільнено ще двох людей. Як передбачають деякі мої колеги, і я так і чула, що, можливо, це будуть Солошенко і Афанасьєв. Це можна сказати, ці висновки можна зробити з того, що їх 2 травня їх вже привезли до московського СІЗО Лефортово, і вони вже більше ніж 3 тижні знаходяться там. Я вчора розмовляла з сином Солошенка Владиславом, і вони були дуже засмучені те, що цього не трапилося за ті 3 тижні, які минули з того часу, як вони опинилися в Лефортово. Але всі і в Росії, і в Україні, я думаю, сподіваються на те, що все ж таки нарешті вони будуть звільнені.
Так, ми також на це сподіваємося. Особливо сьогодні ось ми чули в аеропорту Бориспіль, Ірина Геращенко знову повторила цю фразу, що за кілька наступних днів очікують ще 2 добрі новини. На прямому зв'язку із Москви була Олена Матусова. Політики різних країн світу висловлюються щодо звільнення Надії Савченко. Ось президент Франції Франсуа Оланд називає обмін в'язнями, в результаті якого українка Надія Савченко повернулась до України, суттєвим кроком для виконання Мінських угод. Чудові новини про те, що Савченко знову разом з сім'єю на рідній землі. Вона показала вражаючу силу і стійкість. Так написала посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф. На Росію треба і надалі здійснювати тиск, навіть попри звільнення Надії Савченко. Про це заявила співголова фракції «Зелених» в Європарламенті Ребека Гармс. Я вітаю президента. Повернення, даруйте, до України викраденої та нелегально ув'язаної Надії Савченко, написав президент Латвії Раймундас Вейоніс у Твіттер. А більше реакцій на повернення в Україну Надії Савченко читайте на сайті radiosvoboda.org. Сьогодні також на волю вийшла і журналістка азербайджанської редакції «Радіо Свобода» Хадіджа Ізмаїлова. Про це ми почуємо далі у передачі. А в Криму вчергове викрали кримсько-татарського активіста.
Дуже тривожно. Зараз ми проводимо наради, шукаємо можливості довідатися, як там з ним.
Про це і більше далі в нашій передачі. І спершу про ще одне звільнення. Цього дня на волю вийшла журналістка азербайджанської редакції «Радіо Свобода» Хадіджа Ісмаїлова. Її звільнили з в'язниці в Азербайджані після того, як Верховний суд тієї країни зменшив термін її покарання від 7,5 років ув'язнення до 3,5 років умовно. Суд ухвалив це рішення сьогодні після розгляду апеляції, що її подала ув'язнена журналістка. Звинувачення та засудження Хадіджі Ісмаїловій розглядалося міжнародною спільнотою як спроба азербайджанської влади помститися журналістці, яка займалася розслідуваннями корупції в родині президента Азербайджану Ільхама Алієва. Звільнення Ісмаїлової нині привітали в Європі та Сполучених Штатах, а докладніше розповість Ростислав Хотин.
Хадіджа Ісмаїлова вийшла на свободу після рішення Верховного суду Азербайджану. Хадіджа сказала, що домагатиметься повного виправдання у Європейському суді з прав людини.
Мій арешт був здійснений виключно через політичні мотиви, бо президент Алієв та його кліка вирішили позбутись будь-якої критики на їхню адресу. Це було частиною репресивних дій проти захисників прав людини, журналістів та керівників неурядових організацій.
Рішення Верховного суду Азербайджану було зменшено у майже 2 рази – із 7,5 років за ґратами до 3,5 років умовно. Її було засуджено за звинуваченнями у нібито махінаціях із нерухомістю та зловживанням службовим становищем. Це було знято, але умовний термін тепер є за незаконну підприємницьку діяльність та уникнення від сплати податків. Член Європарламенту від Литви Петрас Аустревічус.
Я гадаю, що це досягнення тих, хто її підтримував і просив про її звільнення. Бо вона є захисником прав людини, вона є символом символом демократичного суспільства. І я сподіваюся, що ця тенденція матиме продовження в Азербайджані. І усі затримані за політичними звинуваченнями та політичні в'язні вийдуть на волю без зволікань.
Ізмаїлова була затримана у грудні 2014 року і засуджена у вересні минулого року. Західні уряди та міжнародні правозахисні групи постійно закликали до її звільнення. Звинувачення сприймалися багатьма як помста за журналістські розслідування Ізмаїлової, які були відзначені міжнародними організаціями. У них вона розслідувала корупцію всередині родини президента Азербайджану Ільхама Алієва. За оцінками американських правозахисників, в Азербайджані ще відбувають ув'язнення понад 80 політичних в'язнів. Польський європарламентар Яцек Саріуш Вольський назвав 25 травня день звільнення і українки Надії Савченко, і азербайджанки Хадіджі Ізмаїлової великим днем і днем радості. Але і в питанні України, і в питанні Азербайджану, за словами Саріуша Вольського, є ще в'язні – українські в Росії і політичні в'язні в Азербайджані.
Це гарний день для України, для міжнародної спільноти, для Європарламенту, який захищав і вимагав звільнення Савченко. Але також є і гарні новини для Азербайджану, бо Хадіджа Ісмаїлова звільнена рішенням Верховного суду Азербайджану. Це гарний день для прав людини. Це не вирішує всіх проблем, які перед нами, але давайте сьогодні порадіємо з приводу цих подій.
Ісмаїловій виповнюється 40 років 27 травня у п'ятницю, і активісти планують провести флешмоби чи пікети у 40 містах світу у цей день із вимогою повного виправдання Ісмаїлової та звільнення усіх політичних в'язнів у Азербайджані. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Не лише радісні події ми розповідаємо цього дня. В ніч на 25 травня в Бахчисараї зник екс-депутат міськради, член виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар Ервін Ібрагімов. Його машину знайшли кинутою посеред дороги. Пізніше в мережі поширили відео, де видно, що його насильно затримали працівники кримського ДПС. Батько зниклого Умер Ібрагімов звернувся до прокурора окупованого Криму Наталії Поклонської, поліції, слідчий комітет та ФСБ з проханням організувати заходи з розшуку його сина. Олександра Мельникова спілкувалася з батьком зниклого і з кримсько-татарськими активістами.
Відкрита автівка, що стоїть посеред дороги. Всередині ані душі, ані документів. Розповідає батько зниклого Ервіна Ібрагімова. Востаннє Умер Ібрагімов спілкувався з сином пізно ввечері 24 травня.
Це
непередбачуваний випадок. Він подзвонив мені об 11 вечора, просив пошукати документи на автівку. Може, каже, я їх на столі забув. А я кажу, ні. Вранці я їхав на роботу, дивлюся, його машина стоїть. Я відчинив двері, дивлюся, ключі на місці. Бардачок відкритий, а сина немає. І телефону його немає. Таке вперше з ним. Зазвичай, якщо він затримується, завжди попереджає. А тут я не можу думати про погане, сподіваюся на краще.
Батько зниклого розповів, що він викликав поліцію, які оглянули синову автівку, зняли відбитки, склали протокол і поїхали. Пізніше у мережі з'явилося відео з камери спостереження крамниці, яка стоїть недалеко від місця зникнення кримсько-татарського активіста. Перший заступник голови Меджлісу кримських татар Наріман Джалял повідомив, що на відео зафіксовані люди в формі співробітників російської ДПС, які насильно затримали Ібрагімова. Заступник голови Меджлісу Ільмі Умеров у коментарі для Радіо Свобода розповів, що раніше Ібрагімов повідомляв про стеження за ним.
Ну, у нас є основання говорити, що це похищення.
У нас є усі підстави казати, що це викрадення. Бо 17 травня Ервін помітив, що за ним постійно стежить автівка «Шкода Октавія». Після 18 травня він цього більше не помічав. Якщо за цим стоять силові структури або так звана самооборона, то їхня ціль незмінна – продовження акції залякування кримських татар. Ми не знаємо, чи живий він, де він, які думки лізуть в голову в першу чергу, що, можливо, його вже немає серед живих.
О тому, що його вже, може бути, і нет живих.
Ільмі Умеров розповів, що члени Меджлісу намагалися з'ясувати у поліції та кримському осередку ФСБ обставини зникнення активіста. Проте вони не мали ніякої інформації. На 25 травня у Києві заплановане засідання Меджлісу кримсько-татарського народу, повідомив голова представницького органу Рифат Чубаров.
Дуже тривожно, бо зараз Ми проводимо наради, шукаємо можливості довідатися, як там з ним. Це чергове викрадення кримського татарина. Це зрозуміло, що мета одна – вкорінити страх в кримсько-татарському середовищі, щоб змусити людей самих покидати Крим.
Це був Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, у репортажі Олександри Мельникової. І це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу.